Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харас ва сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштәрсез. Республикада татарлар күпләп яшәгән районнарда халыкны башкортлар дип раслаулар кешәйе бара. Галим Дамир Исхаков белән әңгәмә булыр. Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев үзенең 20 еллык эшчәнлегенә азатлык дулкыннарында нәтиҗә ясый. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә сүз милли үзәң аның милләтне саклаудагы әһәмияте турында барачак. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүгенге яңалыклар белән сезне Мәтин Корышмас таныштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. Бакия бу модан ярдәм таләп итте. Суданда парламент һәм президент сайлаулары башланды. Европа берлеге Грециягә ярдәм мәсьәләсен сөйләшә. Афганистандагы интихар һөҗүмендә 5 кеше үлде. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп. Кыргызстанда 7 һәм 8 апрельдә оппозиция тарафтарларының протест чараларыннан соң башкала Бишкектән качып китәргә мәҗбүр булган Кыргызстан президенты Гурманбек Бакиев илдә тотырыклыкны тәэмин итү өчен бу модан тынычлык көчләре җибәрүне таләп итте. Кыргызстандагы вакыйгаларны тикшерү өчен халыкара бәйсез тикшерүне уздыруны да сураган Бакиев вазифадан чигенергә җыенмый. Кыргызстанда оппозиция башлыгы Роза Отымбаева җитәкчелегендә төзелгән вакытлыча хөкүмәт каршылык чараларында 81 кешенең үлеменә сәбәп булган өчен Бакиевка каршы мәхкәмә эше башланачагын белдерә. РИА Новости агентлыгына ясаган чыгышында Бакиев Кыргызстанда саклану һәм ичке эшләр министрлыгы эшли алмый, республика бу исән хәрәкәтен үз башына гына туктата алмаячак дип әйтте. Вакыйгаларда кемнең гаепле булуы турында тарафсыз бер нәтиҗәгә килүне мөмкин булмавын әйткән Бакиев бәйсез бер комиссия төзергә чакыра. Бакиев, әгәр халыкара бәйсез комиссия тикшерүләр нәтиҗәсендә вакыйгаларда президентның җаваплы булуы турында карарга килсә, мин ул чагында халкым алдында үз җаваплылыгымны үтәргә әзермен, дип әйтте. Вакытлыча төзелгән яңа хөкүмәт башлыгы Отымбаева да Reuters хәбәр агентлыгына ясаган белдерүендә Бакиевның вакыйгаларда гаеплелеге турында тикшерү эшләре алып барылуын әйтте. Бакиевның 2 улы һәм тагын бер туганы да кулга алу турында карар чыгарылуы белдерелә. Икенче яктан Отымбаева вакыйгалар вакытында һәлак булган кешеләрнең туганнары Бакиевтан үч алырга теләячәк. Бу чагында Бакиевның иминлеген саклау мөмкин булмаячак дип кисәтте. Афганистанның Кандахар вилаятында автобус узган юлда бомба шартлау нәтиҗәсендә 5 кеше үлде, 13 кеше яраланды. Кандахар хастаханәсе баш табибы Мәхмәд Ибраһим һөҗүм оештырган автобустагы кешеләрнең АКШ иганәсендәге миналарны чистарту агентлыгы хезмәткәрләре булуын белдерде. Афганистандагы миналарны чистарту агентлыгы 25 ел буена үзлексез дәвам иткән сугыштан калган миналарны юк итү белән шөгыльләнә. Тын океанда урын алган Соломон утравында көчле җир титрәве булды. Америкага геология тикшерүнең үзәге биргән мәгълүматларга караганда, Соломонда Кира-Кира утравы тирәсендә башланган зилзилә 7.1 дәрәҗә зурлыкта булган. Бүген Маҗарстанда парламент сайлауларының беренче туры уза. Сайлау алды фикер сораштыру нәтиҗәләренә караганда, элекке премьер Виктор Орбан җитәкчелегендәге Фидес 10 партиясының күпчелек тавышына алачагы фаразлана. Беренче тур сайлауының беренче нәтиҗәләре төн уртасында игълан ителер дип көтелә. Сәяси күзәтүчеләр сайлау алды фикер сораштыруларында да күренгәнчә, Фидес партиясының сайлауда беренче урынны алачагы турында фараз белдерә. Сайлауда шулай ук яһуди һәм циганнарга карата кискин чыгышлары белән танылган үтә уңышлы Йоппик партиясенең дә сайлауда күбрәк тавыш җыячагы турында фаразлар бар. Беренче тур сайлауларда партияләр 50% тавышны җыя алмаган очракта сайлау төбәкләрендә парламент әгъзаларын билгеләү өчен 25 апрельдә икенче тур сайлау уздырылачак. Еврозонага кергән илләрнең икътисад министрлары авыр икътисади белгенлеккә төшкән Грецияга ярдәм мәсьәләсендә фикер алыша. Утырышта Европа Үзәк банкы һәм Европа шурасы вәкилләре катнаша. Грецияның премьер-министры Йоргос Папандрео кичә илнең рәсми рәвештә Европа берлегеннән ярдәм сорарга әзер булуын белдергән иде. Суданда халык 24 елдан соң беренче тапкыр күп партиялы сайлау өчен тавыш бирә башлады. Парламент һәм президент сайлау өчен тавыш бирү 3 көн дәвам итәчәк. 6 сәяси партия катнашкан сайлауда президент Гумәрбәшев партиясе алда бара. 16 миллион кеше катнашкан сайлау 1989 елда хәрби төнтерелеш белән хакимият башына килгән Гумәр әлбәшергә булган ышанычны сынау буларак карала. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Җанисә башланырга ярты елдан азрак вакыт калып бара. Башкортстанда әлеге мөһим чарага әзерлек инде күптән дәвам итә. Башкортстанның татарлар күпләп яшәгән районнарында халыкны башкортлар дип раслаулар кешәя бара. Бу хакта Галим Дамир Исхаков белән әңгәмә иштерсез. Әмма башта сезгә Башкортстан хөкүмәте каршындагы матбугат, нәшрият һәм полиграфия идарәсе башлыгы Эдуард Юлдашев белән Башкортстан журналистлар берлеге рәисе Фәрит Әхмәдиев арасында чыккан тарткалар турында тыңларга тәкъдим итәбез. Юлдашев җомга көнне эшеннән алынды. Тулырак итеп бу хакта атналык күзәтү белән Кәрим Яушев.
Читтән караганда Башкортстанда иҗтимагый-сәяси хәлләр көннән-көн ныграк катлауланасыман. Башкорт яшьләре союзы байрагы астында Башкортстандагы ФСБ башлыгына карата ясалган сәяси һөҗүм туктап өлгермәде, икенче җанҗал башланды. Бу юлы Башкортстан журналистлар союзы рәисе, Ватанда журналы мөхәррире Фәрит Әхмәдиев белән Башкортстан хөкүмәте шундагы матбугат, нәшрият һәм полиграфия идарасы башлыгы Эдуард Юлдашев эләгештеләр. Фәрит Әхмәдиев үзеннән үстә торган җитәкчене булдыксызлыкта, тупаслыкта гаепләп, Башкортстан президентына хат юллады. Юлдашев исә Фәрит Әхмәдиевне Ватанда журналы мөхәррирлегеннән төшерү белән җавап бирде. Фәрит Әхмәдиев телефон аша әңгәмәдә Юлдашев Рәхимовка хат язганым өчен үч ала дип белдерде. Алло, исәнмесез? Бу Кәрим Яушев, Азатлык радиосыннан.
Здравствуйте.
Фәрит әфәнде, бу җанҗал каян башланды? Моның сәбәбе нәрсәдә?
Бүген мин приказ китерделәр мине умаганда, что уволен в связи с разрывом контракта. Начальник разорвал контракт.
Ул бер яклы гына контрактны өзеп буламы алай?
А хәзер обращение ялган өчен бу аның үзе.
Сез бит үзегез генә язмадыгыз. Мәгълүм булуынча, сезне бик күп редакторлар, мөхәррирләр, журналистлар сезнең яклаганнар.
Әлбәттә шулай.
А хәзер
бу минем ни истимагый эшем өчен
ни кем? Ушалу. Хәзер сез нәрсә эшләргә җыенасыз?
Пока что. Я вытерматнарда.
Юк, сез менә бу аның буйрыгы белән, фәрманы белән килешәсезме? Аны үтәргә җыенасызмы?
Килешмәйм, әлбәттә. Ләкин председатель Владиваган мин команда үтәем. Уйлаем, что безнең Юлдашев урында калмас. Һәм дөреслек еңелтеп үләй.
Сез әле бүген шул Ватанда журналының мөхәррире ме?
Әйе, 10 ел эшләдем.
Әле бүген сез төшерелдегез дип исәплисезме үзегезне, яисә сез әле һаман да мөхәррир ме?
Бүген әле мин мөхәррир, иртәгә минең ламга вазифа юк.
Кайбер мәгълүматларгә караганда, Эдуард Юлдашевны федераль сак хезмәтенә эшкә күчерәчәкләр. Әмма иң зур җанҗаллар Башкортстанда Хизб ут-Тахрир дигән радикаль ислам юлы белән баручы яңа бер төркемне кулга алуга бәйле булды. Бу юлы инде Русиядә тыелган дини оешманың бер үзәгенең Башкортстан президентының туган районы Күгәрчен районында да тамыр җәйгәнлеге ачыкланды. Әмма булар ни кадәр генә тырпаеп торган вакыйгалар булсалар да, Башкортстандагы төп иҗтимагый сиясәт вакыйгалар күзен үтәшәк җанисәп тирәсендә бара. Башкортстанның барлык рәсми мәгълүмат чаралары аша республиканың татарлар күпләп һәм укмашып яшәгән көнбатыш өлешендәге халыкны татарлар түгел, башкортлар дип расаулар тынмый гына түгел, күшәе генә бара. Башкортстан җитәкчелегенең рәсми Уфаның мондый эшләр белән шөгыльләнүе татарга нинди зыян китерүе ихтималлыгы турында тарих фәннәре докторы профессор Башкортстан буенча эксперт Дамир Исхаков белән әңгәмәләштек.
Дамир әфәнде, менә сез Башкортстанның телевидениесен, матбугатын карап барасыздыр инде Башкортстан буенча эксперт буларак. Белүгезчә, Башкортстанда ныклап җанисәпкә әзерләнәләр. Әзерләнү үзенчәлекле бара, ансын күрәсез инде. Башкортстанның дәүләт телевидениелары, дәүләт рәсми гәзитләре бер халыкның санын арттыру өстендә армый талмыштырлар, башкортларның санын. Менә сез менә бу очракта инде галим буларак түгел әле, шәхес буларак ничек кабул итәсез? Менә дәүләт бюджетны, дәүләт органнарын күп милләтле республиканың бер милләте файдасына эшләтүне.
Бу билгеле бик сәер күренеш. Мин үзем белгечлегем ягыннан шушы халык исәп калу буенча да белгеч дип саныйм үземне. Шуңа күрә дөньяда һәм гомумән Рәсәйдә дә бүгенге көндә дә башка төбәкләрдә шундый пропаганда алып бару юк. Халыкның санын арттыру буенча теге милли яктан инде. Халык исәп калуга хәзер эшләре бара бөтен җирдә дә, әмма ул теге технологик эшләр, анда хәзер теге хәзерлекләр инде переписчикларны шундый юл белән генә баралар. Башкортстанда ситуация билгеле бик сәер. Ну, моны теге сәяси яктан аңларга була. Мин хәтта үземнең теориядә бар шул мәсьәлә буенча. Теге алдагы халык исәп калу вакытында башкортлар саны татар исәбенә шактый артты. Мин уйлыйм инде хәзер башкортларның саны аз арту сәбәпле шуны яшерү өчен эшләнгән бу дип. Егер башкортның саны азайткан булса, ул вакытта җитәкчеләр җавап бирергә тиешләр. Менә шуны яшереп калдыру өчен эшләнгән эшләр түгелме икән дигән фикерләр дә килә минем башка. Аннан соң инде кайбер официаль дәйләләрнең авызына чыккан сүзләрен искәрәгәбез бар. Әйтик, башкортларның теге процентлары республикасында тагы да югарырактыр дигән шундый сүзләр әйтелде. Әле бик күптән түгелде. Менә шул теге зурактыр дигән процентны арттыру өчен мин тагы эш алып барыла. Билгеле, Башкортстан ичендә башкортның санын арттырырга мөмкин бүген фақат тек татар хисабына гына. Нанда язарга була кайбер марияларны, удмуртларны язарга була.
Әлбәттә, нигездә татар хисабы.
Әйе, әмма аларның саннары зур түгел, шуңа күрә бүтән яктан үстереп булмый ул санны. Менә билгеле, Башкортстан ситуациясы ул бүген әкелеп тумаган, ул күптән килә торган нәрсә. Һәм минем фикер буенча, әгәр дә менә бу юлда шундый 2002 елгы төсле начар эшләр кабатланса, ул вакытта татар иҗтимагый оешмалары һәм татар милләтенең дәүләтчелеге, Татарстан, мәсәлән, бу эшне суд дәрәҗәсендә җиткерергә тиеш.
Әмма дияргә мәҗбүрмен. Менә хәзер Башкортстанда менә бу җан исәпкә әзерләнүнең нинди юнәлеш алганлыгы мәгълүм. Башкортстанда йөзләгән мең татар башкортка әйләндерелә. Сон буенча гына түгел, кайберәүләр исәпле, имеш менә җан исәптә алар башкорт дип язалар да, татар татар булып кала инде диләр. Сез моның белән килешәсезме?
Юк, бу бимә белән килешмим, һичшиксез. Монда башкорт милләтен теге көнбатыш терминын кулланганда конструкцияләр бара. Яңа милләтне менә киңрәк кысадашларга тырышалар. Һәм билгеле, ул татар авылларын, татар кешеләрен башкорт дип язгандан соң, аның артында аны килә башкорт телендә укыту һәм мәктәпләр. Һәм шул ел белән билгеле телне үзгәртәләр, һәм телне үзгәртү белән билгеле бу кешеләрнең милли аңы да үзгәрә, идентитетлык үзгәрә. Бу билгеле әйберләр. Шуңа күрә монда татарның бай бергәтеге читтәнрәк карарга тырышу ул бик зур ялгыш. Һәм мин әйтер идем, бу исәптә Татарстан җитәкчеләре дә үзләрен дөрес тотмыйлар дип әйтер идем. Монда Татарстан ягыннан катырак басымларга тиеш. Бу шундый белән булдырмас өчен федераль үзәккә.
Рәсми Казан бер хәләле, иҗтимагый Казан бит авызында ачмый.
Ну, иҗтимагый Казан хәзер ул бик түбән дәрәҗәдә аның теге кешеләре сыек дип әйтергә уйлыйм мин. Шуңа күрә иҗтимагый Казан нәрсә көтеп булмый, ә инде теге интеллигентларны Әлбәттә, хәзер зыялылар шулай ук тормыш шартларында да яхшы тулышкан кораллар күбрәк үз эшләре белән мәшгуль һәм милли мәсьәләләргә бик игътибар итмиләр. Менә бигрәк тә шушы проблемаларга. Билгеле, әгәр дә бер яшкан үзәк булса, шушы әйберләрне күзәтеп торган һәм киңәшләр биргән ул вакытта зыялылар активрак хәрәкәт итәләр, ләкин Казанда андый үзәк юк.
Татарстан хәзер бар түгелмесең, менә бу татар милләтен үстерү концепциясен төзү үзәге.
Ну, ул этнологик мониторинг үзәге иде. Аны яптылар хәзер. Безнең тарих институтының директорына кушу буенча шундыйда һәм ул эш белән беркем дә шөгыльләнми бүген. Андый үзәк юк. Хәлбуки 2002 елда нәкъ шул үзәк бөтен эшләрен оештырып, шул исәптән зыялыларында шактый эшләр башкарган иде. Менә бу ел андый бергә без хәзер бара алмыйбыз, ул эш юк. Но мин уйлыйм инде шу бу шартларда менә шушы идеологик вазифа Татарстан фәннәр академиясенә төшә. Алар эшләргә тиеш.
Мин дөрес аңлыйммы? Рәсми Татарстан, икенче төрле итеп әйткәндә, татар элитасы Казандагы, дөньядагы, Русиядагы татарларның саны кимүенә эше пошмый.
Ну, һәрхәлдә 2002 елдан соң зур реакция булмады. Менә шуңа күрә ул бит бер тапкыр кабатланган кабахәтле икенче тапкыр кабатланырга мөмкин. Шуңа күрә бер тапкыр сине узырып җибәргәнсең икән шундый начар.
Икенче тапкыр зуррак.
Зуррак кабатланырга мөмкин, әйе. Ну, татар элитасының аны зур проблемалары бар. Шуңа күрә бәлки шуны да бәйләдер. Сәяси яктан да, әмма билгеле теге
Паршин бүлешүне әйтәсезме?
Ну, ситуация шундый хәзер. Ну, икенче яктан караганда бит татар элитасының утырып торган, таянып торган, таянышы бердәм шушы кресло татар инде ул. Әгәр дә ул кимен бар икән, син үзеңне ничек иттереп мин татар элитасы бит аласың?
Юк, кайберәүләр фикеренчә, татарстанны гомумән татарстанны кимсә, Русиядә Казанның да сәяси позицияләре йомшарады.
Ул шешек шулай, ул мин аны турдан тора шулай дип уйлыйм. Чөнки әгәр дә без рәсәй эчендә икенче урынны югалтабыз икән сан ягыннан, ә ул шул исәптән башкасында сәясәт белән дә бәйле булачак. Ул вакытта безгә караш бөтенләй үзгә булачак. Әле без бүген авыз тутырып әйтә алабыз, без рәсәйне коруда катнашкан милләт дип. Теге үзебезнең тарихи тамырдан исәпкә алып, без әгәр дә шуны югалтсак, ул вакытта башка халыклар бездән алга чыгачаклар һәм аларның мәнфәгатьләре өстенрәк булачак.
Бер сораудан бер кайда китеп булмый. Менә бу туганда шу халык диләр бит башкортларга бер кошны ике канаты фәлән түгән. Әмма менә шушылай татар этносының, милләтенең потенциалын ныклап, иң ныклап кимиткәндә алар Мәскәүнең заказын үтәме, яисә үзләренең бу башы җитәме шуның ише.
Монда эш ике яктан да чамалап эшләнә. Билгеле, Мәскәү өчен монда ситуация бик уңай, чөнки монда ике арага кара мәче керә һәм аннан соң мөнәсәбәтләр бозылганнан соң Мәскәүнең мөмкинлекләре арта. Менә шушы теге шуңа ышыкланып билгеле башкорт элитасы үз мәнфәгатьләрен дә башкарырга тырыша. Бу һич шулай.
Сез менә 2002 елгы җанисәп алдыннан башкорт элитасы дип әйтегендә анда шул ук бүгенге мәдәният министры Башкортстанның вице-премьеры Илешев һәм башкалар Русияның ул вакыттагы президенты Путинга хат яздылар бит инде. Анда татарны Русияның тарихи душманы итеп күрсәтеп. Менә бу бит инде Мәскәү кушуы буенча язылган хат түгелдер.
Юк, бу аларның үзләре уйлап чыгарган кагазь. Әмма мин шуны әйтергә уйлыйм. Монда эш бит Башкортстанның элитасының котыруында гына түгел, ә менә шул котыруга татар элитасының җавап бирмәвендә. Ул безнең йомшаклыктан файдаланып алар шулай эшлиләр. Әгәр дә без каты торсак, алар бер сәшә алмаслар иде. Шуңа күрә монда мин башкортларны теге бирәттә халыкны гаепләмим, әмма менә үзебезнең шушындый сыек сәясәт алып баруны гаепләм.
Бүгенге көнне картина шундый. Башкорт хакимияте басым астында эшләргә маташучы Башкортстан татарлары милли оешмалары һаман Мәскәү кысылар, Мәскәү ярдәм итәр, башкорт идеологларын һәм практикларын тыяр дигән өмет белән яшиләр. Һәм әлегә Мәскәүгә бер-бер артлы хатлар яудыралар. Рәсми Казан әлегә нәк тугандаш Башкортстанда татар милләтенең этник потенциалын йомшарту, сүндерү барганлыгына игътибар итми. Ә җанисәп башланырга ярты елдан азрак вакыт калып бара. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Җанисәп мәсьәләсе турында азатлыкка биргән әңгәмәсендә Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев тә сөйләде. Әлеге әңгәмәнең беренче өлеше шимбә яңгырады. Хәзер аның азагын тәкъдим итәбез. Әңгәмәне Кәрим Камал алып бара.
1.5 ел элек сез Казан бюросына килгәндә бик хикмәтле сүзләр әйткән идегез. Мин аны укып китәм инде. Матбугат чараларының ирекле булуы турында без бәхәсләшергә дә тиеш түгелбез. Әгәр дә алар турыдан-туры җәмгыятькә зыян китермиләр икән, аларны үзенчәлекле, башка төрле карашларны халыкка җиткерергә тиешлеге табигый. Әмма халык та моңа әзер булырга тиеш. Һәркем үзе нәтиҗә ясый ала, нинди реакция ясарга, кабул итәргә мөмкинлеге юкмы? Менә шундый дәрәҗәгә барып җитсәк, үзеннән үзе гражданлык җәмгыяте барлыкка килеп, башка уңай демократик процесслар алга барачак дип саныйм мин дигән идегез. Менә шулай да.
Менә сез матуррак итеп яңадан дип кәзер тулландыргансыз инде.
Әйбәт.
Мин генә әйткән формада булмаса дип, дима үземә шуй. Бу рәвештә әйтергә аңлашуыда шушыңа тулышта.
Күпмедер вакыт үтте хәзер. Бүген Татарстандагы демократиянең торышында сездә борчылу уятырлык нәрсәләр бармы әле?
Татарстан үзендә юк. Менә әйтәсем килә, ул гомумән Россиягә дә кагылау. Шулык вакытта мин әйтер идем, бәлки мин ялгышамдыр. Мин ансында дөресен әйткәндә, ни үтене мин турдан-туры узак еллар җитәкчелек иткән кеше, ни республика белән, бәлки ялгышамдыр. Ну, минем үземнең уйлавым буенча андый куркыныч юк. Шулык вакытта. Матбугат чаралары да акыллана барырлар дип әйтәм мин дә. Җавапчылык сезләр үзләренең исендә. Менә берсен икенчесеннән аерырга ярамый. Ничектер өлергә кирәк бер вакыттарак дип әйтәм мин дә. Бит бигрәк тә политик процессларда, әгәр дә инде бу мәсьәләләрне бер-берсеннән аера башласаң, халыкның аң үсеше дип әйтәм мин дә, үз аң ның барлыкка килүе аңа вакыт кирәк, аңа түземлелек кирәк дип әйтер идем мин. Ул менә Туфан Миннуллинның миңа үзгәртеп корышырлары башлангачтан бер чыгышында китергән бер мисал дип әйтим инде, сүзләре бик ошаган иде. Талантлы кеше талантлы кеше инде. Мин матбугат чарасында чараларында эшләгән кешеләрдән дә гаеплешем килми. Башта бигрәк тә инде менә безнең хокукыбыз бар, нәрсә язсак шуны язалабыз, безнең ничек без бәһә бирсәк шулай барырга тиеш тормыш дип, менә шунда җавапсызлык булганмасын белмим. Шунда ишарны болай тасвирлаган иде. Ул әйтте. Менә ди җәй көне, аны авылда үскән кешеләр белә инде. Җәй көне кар, менә хәзерге вакытта инде, менә хәзерге көннәр, туры киләдер апрель ае. Кардан ачыла башлагач аланнар. Сыерның бозавы бит шул декабрь, ноябрьләрдә инде гел үйдә тоталар бит инде. Беренче мәртәбә аланга чыгарып җибәргәчтен, сыерның бозавы беренче мәртәбә дөньяны күрә, аланны күрә, нишләргә белми, кояш, алан, сикерә, нитә. Ну, аны инде күрергә кирәк. Ул менә шуның белән тасвирлаган иде. Менә ди безнең ди журналистларыбыз хәзер менә шушы чама. Аларның үзләрен тыешлары дип. Моннан да яхшырак чагыштыру табуы да авыр. Шундый вакыт булды. Ә менә хәзер инде барыбызда ничектер акылга утырабыз әкренләп. Шуңа күрә теләк зур, аның турында әйтергә, аңа омтылырга җиңелрәк, шул ук вакытта икътисад белән сәясәт икесе бергә барырга тиеш. Аның болай бит әле халыкта үзәң буенча да, тормыш дәрәҗәсе буенча да катлам-катлам. Кайберсенең аның дөресен әйткәндә, әле сез нәрсә ясагыз, нәрсә сөйләсәгез, әле сезгә чаклы. Сез әле минем күңелемдә юк. Сезнең белән санашып торган вакытым юк кына дип тә караучылар күп бит, күп булды инде. Менә кернәп керә. Шуңа күрә әле мин әйтер идем, Татарстанда башка төбәкләр белән чагыштырганда, башка төбәкләр чагыштырганда, матбугат чаралары иртәрәк иреккә чыктылар дип әйтәсем килә мин. Без бит бер нинди шул ук кишке Казан, вечерний Казан газеталары бит сез беләсез инде, эфирларын иләрне барсында түздек бит инде. Барсында түздек дә әйтте, бер-берсендә япмадык та. Аңа түземлелек кирәк, берсен әйткән. Мин дә бит әле мин яңа җитәкче булсам бер хәл иде. Мин бит теге системадан килгән кеше. Ну, барбер дә әйтәсем килә, безнең моңа ничектер акылыбыз җитте, түземлегебез җитте. Түземлегебез җитте. Аны менә хәзер дөресен әйткәндә, ну, менә алыгыз безнең инде Поволжье газеты, Звезда Поволжье бар, башка диләр. Ялларга теләгән кешегә әйтергә, теләгән кешегә бөтенесе бар дип әйтер идем мин.
Сезнең президентлык чорында бик сөйләнмәгән, ләкин минемчә шактый зур казаныш булды. татарлар саны Татарстанның үзендә 52%-ка чыкты, ягъни мәсәлән, күпчелек булды элек.
Әйе, узган саналуда.
Әйе. Әлбәттә, бу татарларның теге табигый үсешеннән тыш, читтәге татарларның кайтуы хисабына да булды. Икенче яктан, аларны Татарстан җәмгыятенә интеграцияләү. Менә бигрәк тә хәзер кризис чорында андый кайтучыларга тагын да хәлләр нәшарайды. Менә ул проблема ничек карыйсыз, милләтне кире тарихи ватанга туплау мәсьәләсенә. Чөнки ул теге Татарстан татар итү мәсьәләсе генә түгел. Читтәге татарлар шуннан да зур проблемалар кичерә. Чөнки яшь дәүләтләр, Үзбәкстан, Налык, Кыргызстан, Казахстан, алар үз милләтен кыра хәзер, аларда татар кайгысы юк. Менә ватанга туплау кирәклеген Татарстан җитәкчелеге сезнеңчә аңлыймы һәм моңа ничек ярдәм итеп була?
Аңламый дисәң, дөрес булмас иде. Ул катлаулы мәсьәлә. Бик катлаулы мәсьәлә. Ул әкренләп хәл ителергә тиеш. Беләсезме ничек иттер? Хәзер кайта торган семьялар, кайтырга теләгә торган семьялар. Күпчелек электән китеп, гомер буе инде менә кайтырга ничек авыр тормыштан да дөрес әйткәндә авыр тормыш шартлары авыр булган елларда китте. Безнең республикада үзебезнең Татарстанга киткән семьялар күп бит инде. Аларның менә инде токымнары, яңа токымнар, яңа нәсел вәкилләре. Алар арасында бик умтылыш юк. Алар ничек үз тормышларын үзләре коралар. Инде ностальгия дип әйтәм мин дә, картлар белән өлкән кешеләр калган семьяларда шундый сораулар бар. Ну аларда хәзер күп түгел дип әйтер идем. Чөнки үзләре күршеләрендә 270-300 мең кеше бар бердә кайтты. Кайтты, алар урнаштылар. Безнең республикада, республика тирәсендә урнашканнары да бар. Моның икенче юлы бар мин сезгә әйтәм. Менә хәзер Казан дәүләт университеты, федераль университетлар, 7 федераль университет төзелә бит инде. Республикада ул исәпкә керде. Хәзер авиация институты, тагы берничә институтны берләштереп, фәнни укыту белән фәнни тикшерү эшләрендә алып бара торган федераль дәрәҗәдәге университетка әйләнде. Бездә күбрәк чакырырга кирәк, без аны шөгыльләнәбез аның белән. Дөрес әйткәндә, шундый омтылыш бар. Кайда гына яшәмәсен татар семьялар, шуларның балаларына мөмкинлек бирергә кирәк. Казанда, бәлки, гомумән Татарстан югары уку белеме, урта белеме алырга мөмкинлекләр туларга. Менә бу кирәк. Ә безнең андый мөмкинлекләребез көннән-көн ачыла хәзер. Чөнки менә 2013 елда бүтән дөнья студентлар университетысы, спорт университетысы үткәреләчәк бит. Ул бит инде Казан зур казанышларның берсе бит инде. Ул бит дөнья күләм. Аның килгән кунаклар, катнаша торган илләр саны белән чагыштырганда олимпиада кебек үк. Әле артып та китә бераз. Аннан безнең бик күп кенә хәзер кала шундый мөмкинлекләр. Без бит инде төзибез дигә әйтәләр бит олимпиада авыллары ниләр, бөтен шартлар белән хәзер төзелеш бик каты бара. Аларны да югары урта уку белем ниләренә биреп ишмаларына биреп, безнең мөмкинлегебез арта күбрәк балалар кабул итәргә. Менә бит хәзерге вакытта уйгырлар килеп укый. Түркменстаннан хәзер студентлар килеп укыйлар. Казахстаннан, Үзбәкстаннан килеп укыйлар. Аларга күбрәк мөмкинлек бирергә кирәк. Ана шундый шундый омтылыш бар. Ана буларның
икенче татар сөйләтергә кирәк аларны.
Сүз дә юк. Алар татарча дөрес әйткәндә күбесе белә, гаҗәпләндерә дә, әле дөрес әйткәндә кайчагында алардан өйрәнергә кирәк. Яшьләр килсә бит ул тиге цепная реакция дип әйтәләр бит. Яшәр килсә, значит, ул бердән ике була, икедән күп була. Шул ягы бик яхшы. Менә шушындый юл белән эш бара, барачак. Аннан болай бит, шулай булмаса мин әйтер идем, менә ил буенча да күпме халык кимеде, халык саны кимеде. Гомумән халык саны Рәсәйдә. Безнең бер елда да халык саны кимемәде. Бар шундый күңелсез дип әйтермен, мисал, соңгы беренче елда үлем саны артыграп, тууга караганда булды. Ошол вакытта, гомумән алганда, демографик ситуацияны Татарстанда бер елны да халык саны кимемәде.
Менә халык санына килеп җиттек, бу инде соңгы сайлауларның берсе булыр, алда яңа исәп тора. Ошо елның октябрендә һәм үткәннән аңлашылганча, бу татар өчен янәсен мәгънәсендә көрәшү булачак инде. Бигрәк тә Башкортстанда бу тагын күп сөйләнми торган, ләкин ифрат та әһәмиятле һәм
Шулай вакытта күз йомып булмый.
Әйе, күз йомып булмый торган бер проблема. Һәр якның да үз аргументлары бар. Уфадан да үзләренчә ничектер аклыйлар, Казан ягыннан да аклыйлар. Һәм сезне гадәттә компромисслар остасы дип атыйлар. Бу уңайдан сезнең менә Мортаза Рәхимов белән бер утырып проблемага ике якны да ничектер канагатьләндерерлек бер шешелеш табу теләге юкмы? Чөнки вакыт-вакыт җанисәп якынлашкан саен бу инде хәтта күңелсез ниләр күренеш ала башлый.
Мин әйтер идем, гомумән бу мәсьәләдә Башкортстанның хәле авыр. Мин бер вакытта да кемне гаепләп сүз сөйләгәнем юк, сөйләмим дә, чөнки башта үзеңне шул урынга куеп карарга кирәк. Шулар урынына аларның хәле авыр. Башкортстан зур республика. Шул ук вакытта бу республикада башкортлар саны кимрәк. Ну, дөресен әйткәндә инде шын барлыкта Ruslar bitinden dayın kıp, annen Tatarlar bile başkırtlar. Eğer karasan, tengil dip de etmeseydim, nu, benim kuzetim bu işe yazıga karab etmeyim ben. Halk sanıp karakan dokumentlarga da niyetlere bitersin kıp. Şundan da anda Tatarlar kubraya indi. Şuna göre, onlar indi neşekte başkırtan dip atalgaştın, başkırt halkının sarı kubraya bulsun deyip, şunun turda hiyallanıp yaşadırgan Respublik indi ol. Шуңа күрә бу катлаулы мәсьәлә дип әйтер идем мин. Шул ук вакытта, чыннан да кайшагында Башкортстан идарә органнарының кайбер адымнары аңлашылып бетми. Ничектер алар онытып җибәрәләр, без барбер дә демократия юлга баскан. Халык хәзер җәмгыять кешене көчләп яздырып кына, аны инде син менә тип Millet bulup yazsan sana yıllar kire başıla deyip ona gına raşut tutup meseleni haritip bulmayan. Bugün başkurt bulup yazılıp yırtaydı. Tatarlığın öldürsün herkese yugaltmıyor, unutmuyor. O mesele, andayın iler buldu bitindi. Şuna göre uzunluğunu tanışlandırmana deyip atar edin bilen. Uzunluğunu tanışlandırmana atar edin. Şuna göre en mühimi Tatar halkı da başkurt halkı da isen bulsunlar, işeysinler, kubeysinler, dus yaşasınlar. Тел мәсьәләләре нәкагылганда, ул мине гомер буе борчый, и хәзер дә борчый, борчый яшәп та, бу минем үземнең соңгы вакытта менә шундый нәтиҗәгә килүем. Безнең телебезне саклауда төрек теле нигезендә, безнең бит төрки телгә битендә, төрки тел керә торган, шул группага керә торган телебез. Менә бу СНГ илләре дип атыйбыз битендә, шул ук Казахстанны алабызмы, Кыргызстанны алабызмы, Үзбәкстанны, Азербайджанны алабызмы, Төркменстанны алабызмы, Төркия инде үзеннән үзендә. Безнең телдә сөйләшүче, төрек телендә сөйләшүче халыклар күп. Менә бу безнең гомумән төрки телләрне саклап калуда шул сифаттан, шул тарафтан үзебезнең телләрне саклап калуда бик зур фактор дип саныйм мин.
Менә сез унификация ягында.
Ул ничек кенә булмасын, аның киләчәге ничек булар, ну бу моның булуы бик шарт. Ул илләрнең күбесендә бит инде хәзер ул дәүләт телләре бит инде бар. Үз телләре дәүләт, ул төрки телләр. Менә шул үзеңнең туган телеңнең башка илләрдә булмаса, бик теге шикләнгән тел генә булып калса, язмышы күпкә начар булыр дип саныйм мин. Милләт мәсьәләсе бит ул сакланып калу мәсьәләсе.
Глобализация ишәрендә
сүз дә мәсьәләсе. Сүз дә юк. Менә бу мәсьәләне, менә сезнең белән очрашуда бу фикерне әйтәсем килгән иде. Барбер безнең телләр, ну үзе безнең телебез безгә якын инде, сүз дә юк. Ну һәр халыкның үз теле, ну ул төрки телләр. Төрки телләрне саклану ул зур әйбер. Значит, татар теле дә шул хисаптан саклана дигән сүз. Башка теле дә. Без инде төрлечә экспериментлар ясап карадык. Әгәр дә телебезне саклап каласыбыз килә икән, ә без аны саклап калырга тиешбез. Җиңел түгел, бер халыкка да җиңел түгел. Туган телне семьяда сакларга кирәк. Туган телне балалар бакчасында, дошкольное образование әйтәбез, шунда сакларга кирәк. Аннан булай башлангыч мәктәптә. Менә шушында без моның нигезен дөресен әйткәндә салып калырга дигән гомерлеккә бага. Башка чарасы юк аның. Чөнки хәзерге вакытта белем алуның күләме ул кешенең гомере 200 елга әйләнмәде бит әле, 100 яшькә дә җитәлгән юк бит әле. Барбер ниндидер шул ук 11 ел эчендә ниндидер белемнең күләмен алып калырга кирәк, чөнки син дөньяда үзешеңне дөресен әйткәндә инде башка шәхес буларак башкалардан ким булмаска, башка халыклардан. Дөнья ачык бит хәзер. Илләр ачык. Шуңа күрә семья мәктәпкә кадәр әзерләү баланы башлангыч классында. Бу мәсьәләдә безнең хәзер Россия буенча да без башлангычларның программаларын бөтенесен милли телне тулысынча күпме кирәк өйрәнергә бөтенесен килештек, мондый мөмкинлекләр ачылган. Без бит югары уку йортларында да тырышып караган идек, ул реаль нәрсә түгел, аңа вакыт җиттереп булмый. Телне һәр телне бер яратабыз, ана тел ул, әни теле бит ул. Сүздә юк. Аны менә шулай гына саклап калып була. Шулай гына саклап кала була. Әгәр инде без, например, үзебез гел татарча гына өйрәнеп, татарча гына белеп, дөнья ашык, дөньяда конкуренция бара, инглиз телен белмәсәң, башкача белем дәрәҗәң ким булса, син үзеңә аяк шалу дип саным. Үз-үзеңә аяк шалу бу. Бу сүздән әйтү җиңел түгел. Моны хәритәргә кирәк, аңлап шитәргә кирәк. Менә бу мәсьәләдә безнең шисешләребез күп. Без хәзерге вакытта менә зур эшкә тотындык. Аны Рөстәм Нургач дәвам итәчәк. Без аны бергә башлаган, чөнки монда аңлашу бар. Шул ук вакытта бик күп бу инде акча чыгамы таләп итәчәк. Без хәзер яңа белем программасы, урта башлангыч һәм урта мәктәпләрдә балаларны укыту программасы ясыйбыз. Бу әле беренче программа булачак. Без бөтен илләрнең практикаларын өйрәндек. Мәктәп программасы ясыйбыз. Мәктәп программасы. Бик кызыклы нигә анализлар, нәтиҗәләре. Безнең хәзер министрыбыз да шундый уйлый торган кеше бу мәсьәләләрдә. Тәҗрибәсе дә бар, шикелдә эшләү тәҗрибәләре. Без нәрсәгәдер барып чыгачабыз. Ну, шул ук вакытта бүгенге көнгә инде уртак фикергә килдек дип әйтәсем килә. Башлангыч мәктәпләрдә без укытучыларның хезмәтләрен ана телен ничек өйрәтүенә карап кына тәшәббес бәйләшәкбез. Шулай дип әйтер идем. Мин үземнең бер соңгы чыгышларымда әйттем. Инде кеше күпләр зарплаталай икән укыткан өчен алсын. Шундый ук еллык зарплатага дөрес әйткәндә бергә кирәк аттестация нәтиҗәләрендә. Менә балаларны китереп бастыра, башлангыч менә программада каралган, булар ана телләрен беләләрме? Ул шулай ук башка милләтләр өчен дә. Менә шуны башлангыч мәктәп укытучысы одан аттестат экзаменын сдавай итте, аттестацияны узды. Пожалуйста, разовый без бергә тиешләргә грант. Бәлкем даже Андайнан критерийләре хәзер шулар аныз еллык тагын бер зарплата ала икән грант формасында алсын. Без хәзер мин ни өчен моның турында хәзер канатланып сөйлим? Чөнки узак юлладык без моның ниләрен. Бик каты шәрәкә укытучылар белән. Чөнки менә күп илләрнең без хәзер тәҗрибәсен өйрәндек, әйткән идем инде. Нәтиҗә шул. Кирәк укытучы. Аның мәктәп программасының ни юнәлеше лидерлар әзерләү. Кешедән лидер ясарга кирәк. Табигаттан күп мәсәләт бирелгән, бу сәләтне тартып чыгарга кирәк. Тартып чыгарга кирәк. Белемле иттереп. Бу сәләткә белем үстергә кирәк. Бу милләтебезне саклап калуда шуннан да аның нигезе дип әйтәм.
Баганаларның берсе мәсьәләсе.
Сүздә.
Ягъни бу эш бара һәм
сезне бара. Шуңа әйтәм. Без моның нин таптык кебек сукмаган.
Бу эшне кем алып барачак? Мәгариф министрлыгымы? Елмаса инде махсус.
Як, монда без мен моны үзем алган идем. Президент турдан-тур президент тәкшилек итергә тиеш бу программада, президент программасы булачак. Шулай дәвам итәчәк ул. Моны шулай башлап җибәрдек без әле бер ел гына. Әле президент әйтте, итеп өлгермәдек әле зур җәмәгатьчелеккә барсын халык белән сөйләшеп, шулай итеп эшибез. Бу илдә беренче программа булачак. Без башлаган эшне әле җырып чыга алмыйча калганыбыз юк дип әйтер идем.
Диде Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев азатлыкка биргән әңгәмәсендә. Әлеге әңгәмә һәм видео язма белән сез якын көннәрдә азатлыкның интернет сәхифәсендә дә таныша алачаксыз. Адресыбыз www.azatlik.org. Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, милли үзаң аның милләтне саклаудагы әһәмияте үстерү юллары турында аналитик тапшыру тыңларга тәкъдим итәбез.
Гадәттә якшәмбе аналитик тапшырулары Түгәрәк өстәлләр Азатлык радиосының Казан студиясендә үтә. Бу юлы әңгәмә гадәттәгедән кайнаррак барды һәм ул Татарстан яңа гасыр каналының студиясында үтте. Кара каршы дип аталган ток-шоу бәхәс тапшыруында шактый хикмәтле, теләсә кемгә аңлашылмый торган мәсьәлә тикшерелде. Милли үзаң. Нәрсәсе ул үзаң? Ул кешенең кая торганын, кем булуын, ишке һәм рухи иҗтимагый үзенчәлекләрен күрсәтүче сүз була. Үз-үзеңне аңлау, үзеңнең кем булуыңны хәл итеп, нәкъ шул рәвешкә тәңгәл килеп яшәү. Бу тормыш театрында берәүләр патша булып туа, икенчеләр вазир, өченчеләр хезмәтче яки кол. Урыслар, татарлар, инглизләр, кытайлар, шуашлар, французлар бар. Берәү академик, икенчесе әлифне таяктан да аермый, берәүләр чәчәк үстерүче булып туа, икенчеләр гаскәри. Менә шушы бердәмлекләр арасында иң мөһимнәрнең берсе милләт. Һөнәрне, фиркәне, дәүләтне, сәяси карашларны үзгәртеп була, ә милләт ата-анадан, яшәү мөхитеннән һәм кешенең йөрәгеннән, аның күңеленнән килә. Ни кызганыч, соңгы елларда глобализация һәм милли сәясәт тәэсирендә хәтта милләт дигән нәрсә дә югала, яисә үзгәрә башлады. Әгәр дә яш буын ата-анасын, туган телен, милләтен онытса, ул башка милләт кешесенә әйләнмичә, ниндидер аңлашылмый торган затка әверелә. Менә шушы милли үз аңна ничек сакларга соң? Ул нинди төсмерләргә ия киләчәктә безне нәрсәләр көтә? Студиягә килүчеләр арасында билгеле журналистлар, милли хәрәкәт вәкилләре булды. Язучы Айдар Хәлим, журналистлар һәм эстрада белән кызыксынучылар Ирфак Шихапов, Данил Сафаров, Рафиз Җәмдихан, Алия Сабирова, телевидение тапшырулары буенча яхшы таныш Ләйсәнә Садыртинова, Зөлфәт Динуровларның фикерләрен тыңлый әле.
Милли үзәң кешенең бер сыйфатыдыр дип саныйм. Мәсәлән, кеше үзен ниндидер бер һөнәргә үзен багышлый, яки үзен хатын-кыз итеп сизә, үзен үзен ничек сизүе, кеше үзен ниндидер бер милләтнең кисәге итеп сизә икән, димәк ул шул милләт кешесе ул.
Хатын-кызы аның җинсе үзе. Милләтнең бер зур бер ничә миллионлы, яки йөз миллионлы зур гавамның бер өлеше итеп хис итү, ул зур талант һәм зур тәрбия нәтиҗәсе һәм бик сызландыра торган күренеш. Һәр кеше ул адәм баласы, җир баласы, Россиядә яши, Татарстанда яши, Уралда яши, Иделдә яши, ләкин татар яки анда урыс, яки башкорт, чуваш дигәнне бары тик үз аңнан тора. Әлбәттә телдә дип әйтәбез, тел билгеле дибез, ләкин үз аңның кешенең выискасы, кешенең йөзе һәм әле кызганычка каршы җимерләп бара торган нәрсә. Глобализация дигән бер күренеш һәм милли сәясәт, милли үз аңны кимитә, хәтта татар теле белгәннәр дә үз аңнарын югалтканнар. Минемчә бу педагог ларның журналистларның, галимнәрнең эшли торган төп максаты булырга тиеш. Хәзергә әле бу фаҗигале тора торган бер авыр сир милли үзаңның кимүе.
Глобализацияны артык куркыныч бер бүкәйлек күрсәтергә кирәкми. Глобализация даими рәвештә булды һәм булачак. Беренче табылган тәгәрмә шулай глобализация. Телефон глобализация, радио глобализация, бөтен глобализация. Бездә шу глобаль шартларда да милли үзаңны саклауны фондлары зарәкәттер.
Милли үзаңны яклашау андай абстракт әйбер түгел. Ул гади күренешләрдә көн күрештә чагыла торган әйбер. Мәсәлән, син кайдыр Мәскәүдә йөрисең, татарча ишеттең, кемдер сөйләшә. Сен үзең татар итеп тоясың, син бардың, сөйләштең, сиңа күңелле булды. Икенче бер очрак, синең олыгың татарча аңламый, син аңа нәрсә дә җиткерергә телисең. Син аның көясең татарча аңламаганына, ләкин син аның татарча белмәгәненә көйесең, аның синең сүзеңне аңламаганына көясең.
Кисә ул аны өйрәтәчәк. Кими, Ландерчикта борчымый, борчымаганга күрә шул проблем туа. Борчылып торырга тиеш сар вакытта да. Борчылу хисе бетмәсә, ул була.
Борчымый, ни өчен борчымый? Чөнки әгәр дә бу кеше башка телдә дә мого белән аралаша ала икән, ул аны борчымый. Әгәр дә инде бер сүз, бер авыз сүз әйтә алмый икән башка телдә, билгеле ул аны борчый.
Үзе татарча белә, баласына шуны бирми. Ә соңыннан килеп, шул ук аны аңа әйтергә чәк. Ә дисәк, әби мине әни өйрәтмәдең дип әйтәчәк. Менә алдагы көнне уйларга да кирәк.
Минем өчен милли үзаңның милли яшәешнең бер төбәтәе генә милли мөхит булганда, милли яшәеш булганда, милли үзе яшәү булганда, мәсәлән, шул мәхәллә булу буешу фәлән булганда, ягъни милли тормыш абстракт бер кешенең сөйләгәне түгел, ә яшәеш формасында булганда, милли үзаң үзеңә үзе барлыкка килә. Менә милли яшәеш системасы, ул пешмәк белән тәрәмәш ашау гына түгел, шул мәхәллә булып, мәсәлән, яшәү системасы.
Ише ачыкларга кирәктер. Мин менә сеңнең бик дөрес әйтте, әгәр дә оныгыңмы, балаңмы, сиңа үзеңнең телеңдә җавап бирә алмаса, ниндидер ишки яну, ишки кию, дип әйттегез сез, әйме? Борчылу. Шушы борчылу ул нәрсә? кишиде бир шоу туйгусу болсун үчүн өз миллетиң үчүн анын дөөлөтчүлүгү керек. Сиз биринчи чиратта гарча адам баласында миллий туйгу ана карында ук жаратылган болсо, гена равушунда менин фикиримче ананын сүтү менен сиңдирилген болсо, миллий туйгу болсун үчүн анын дөөлөтчүлүгү керек. Дәүләтчелек тәрбиягә тиеш телне, әгәр дә хәтта тренә куркыныч янаган хәлдә аның дине булырга тиеш, диненә куркыныч янаган хәлдә аның инде үзенең милли кешелек сыйфатлары булырга тиеш, ә инде менә дәүләтчелегебез булмагач, бу соңгы 80 елда дәүләтебез дә булмады. Туган телебезгә укытудан да тыйдылар, диндә дә безне тыйдылар. Шулай итеп без менә бүгенге ачыклыкка килеп чыктык, ягъни хәзер дәүләтебез булмаган шартларда милли телебез милли аңыбызның бүтән куркынычы иң соңгы стадиясына җитте. Ондан куркыныч теләсәң дә куркыныч 5 стадиядан тора диләр. Башлангыч куркыныч, кешегә барган куркыныч, уртача куркыныч, мәк кешегә куркыныч һәм башкалар һәм башкалар. Менә без хәзер телебез бүтәнен, милләтебез бүтәнен иң куркыныч стадиясында. Әгәр дә без, минем фикеремчә, Татарстан дәүләте, татар милләтен этник яктан һәм культура, мәдәни яктан куткару программасын белдереп, яңа итәкчелеккә без әле уңышлар телибез мәсьәләдә. Һәм итәкчелеккә яхшы итеп эшләгәннәр өчен үзенә күрә генә һәм киләчәктә дә бергәләп комачауламыйча генә әйтим икән, бергәләп матур итеп эшләргә.
Милли усан дигәндә минем чагыштырып карыйсы килә. Казаннан, Татарстаннан читтә яшәүче татарларны һәм Татарстан татарларын. Бездә Казанда, Татарстанда ниндидер мескенлек бар. Әй, бездән булмый инде, әй, русны куып җитә алмыйбыз, ниндидер ярышу һаманда, тимсену. Ә читтә яшәүче татарлар менә газетадан укып беләбез, телевизордан да карап беләбез татар авылларын, ничек яшәп ятканнарын. Алар бер-берсе белән һәр даим берләшеп, аралашып яшиләр, меценатлар күп, ниндидер югары дәрәҗәләргә ирешкән кешеләр күп. Менә алар татар булулары белән горурланып яшиләр. На иксе ике капма каршы нигер тенденция на шушы милли узанда.
Сез милли узан турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Сөйләшүдә Айдар Хәлим, Илфак Шихапов, Рафиз Җәмдихан, Данил Сафаров, Алия Сабирова, Ләйсәнә Садырдинова һәм Зөлфәт Зинуровлар катнашалар. Тапшыруны Римзил Вәли алып бара.
На бетебез, бетебез деген сүз миңа бердә шуны. Бетмибез. Һәм беләсезме, менә бу бетебез деген сүз ул дөрес түгел. Бетебез деген сайын бетергә мөмкин, сүз дә юк. Әмма дә ләкин минем фикеремчә, безнең һәммәбезнең үзебездән тора. Бөтен әйберебезбездән тора. Менә мин бик күп йөрим инде бөтен дөнья буйлап, әйе ме? Мин язудан гына түгел, үзем тотып карыйм. Тиле татар тотып карыйм, ишенмәй дигән сыман. Күреп кайтам, һәр кая гына барсам да. Һәм мин горурланып кайтам. Юк, бетмибез. Без шундый күп. Казанда біз өзіміздің осылын алмамыз, біз қадырын білмейміз, біз тілімізнің де қадырын әзірек білеміз, біз өзіміздің ғұрып әдетлеріміз не де, біздің мұхитіміз не де, біздің неше рахат жасағанымыз не де, оны бітірмейміз. Мешіт түбекке барғаштым, білесіз ме, олардың ғұрыплануы білем, олардың біз бет шундый, біз бет татарларымыз ашу шундый деген сөздеріне мен бір уақыт әзім мына ғұрыпланып қайтам. Һәр бір тапшыруымда мен оны жеткіруге тырысам, милләттәшләребезнең үз тілләрінен, үз мына мешіт түбектен үзләрін көрсетіп күп кенә кешеләр әйтә, бер яхшыны гына күрсәтәсең, алай булмый инде, аның проблемалары да бардыр инде, авырлыклары да бардыр инде дип әйтәләр. Сүз дә юк, бар. Әгәр дә без начарлык күрсәтәбез икән, шул начарлык үрнәк була. Әгәр дә без яхшылык күрсәтәбез икән, шул яхшылык үрнәк була минемчә. Ләкин без бетмибез.
Без күптән түгел булып кайттык, әле бу өлкәсендә бер диге дала арасында югалган Яфар дигән авыл. Бардык, карыйбыз, авылга кергән вакытта фирма стенасына икшәр метрлы хәрефтәр белән нишәр дип язган. Иске дөнья менә фотоград төшереп алдым. Кердек, юк, юк, 300-дән ише йортлы авыл. Без бит инде концерт күргән дип бардык, естественно. Боларның яшәү ничек? Болар син татар түгел дисәң, күзеңә чыкып чыгар алар. Шундый халык. Нәрсә кезгә барып җиткән, телевизор карыйлар, әйтик, мин инде фанат түгел, анда Акбарс ләкин муни, ике фермер хуҗалыгы әйткән, әгәр дә Акбарс җиңсә, мин берәр капчык ун бирәм, бөтен авыл өчен. Авыл капчыклары намаз укыганда телиләр. Икенчесе әйткән ярар, мин унар каз бәпкәсе бирәм бушка. Акбарс җиңгән көнне болар фермер бәпкәнләр. Боларның Казанга ориентациясы юк алды. Без инде көтә-көтә арылык ди. Күршедәге башкорт авылларына башкорт санаулар алган, алары да татар. Яз гына кырылашкан гына. Аларына
isim gitti. Kilip Ufa'dan kabelini televizyonu ütkerip gitkenler. Beste kanalın korasınlar için. Kamaz bilen kitaplar da taşıver buşka. Yok bizden yok. Kirkuf İnstitutu'ndan kilip iki katını girdiler diye. Siz Tatarlar Tugel, müşerler miydi siz? Müşerler diye yazılırız. Bize kuvup çıkardılar alan. Eğitim kile yaşlar firmalarda onda yol hatlık min Tatar gibi mi var? Onlar Mulaş Usundi babasına hatlık Tatar şey söylüyor şu an. Yoksa Tatar mektebi olmasa da. Onlar Tatar şey yaşıyorlar. Onda yol hatlık diye sıkırdanlarda kibek dinde merdim etmesi imanda meşitini sağlık kılmaya kalır. İyi belki kimdendir başlap jibari filan tıradı geliyor. Bizde milli uzan için devlet kaygırtı katıyız. Diğer mi bizde bu temaga koray mı? Geçilik bilir katıyız. Mulaş Usundi 100% karşı sıram. Sigan'ın devleti var mı? Kürt'ün devleti var mı? Tivisinse ideal milli şartlardaki kişilerin milli uzanları bitti. Buna min kildim bir zaman orşa, peki etne, Tatarstan'ın üzerine. Mindi milli uzandı şu anda. Kazan'da gelip, peki Meskoga varıp birerse, Armiya'ya varıp, Moskali ise Tatar bularak. Şundan yana, gelip çıkan milli uzan için hiç çıksız. Kısarga, milli yaktan rencidirge, hem senin tübe, mindidir bir can var ikanını ispatlap, isine tüsürgen de o bir nişe mizgilde. O uyanı da ondan sonra indi garmonlar güvenli gıtıp, mindir gırılık uyanı. Milli gururluk o başka bir milli güzel kıskanışka karşı berekik diskomfor şartlarında milli dönü saklarına bizgen demek şu milli kısmı arkasında hem milli hatır arkasında saklanmamızda öyleyim.
Devlet bunu o tezis, o aksiyonu bizden. Devleti bulmanın halklarında devlet rolün tiluti. Tiluti eğer de o millette uzan bulsa. Min bir tapkır suradın şişinden. Siz bilesiz mi tuğan tiligizine? O şu kadar uzgardı, uzengareyip korayıp çıktı. Kişi tuğan tilin bilmezken mümkün mü gibi onayda? Hani eğitimin de Tatar'da 100 Tatar'ın 80'i olmasa bir 70'i buna min bir Tatar'sa okumağamın min bilmin tuğan tilin mi gibi gafut uygan başlayayım. Eğer de devletçilik bulmayken til utergat iş devlet rolüm. Lakin bizde televizde devlet rolüm her utiyavmi çünkü min bunda kira olman. Bir kut teleskopları da koradan bizden uz an koyda var koyda yok. Minimse kızganışka karşı Tatarlarının türlü regionda türlüşe Kazan'da karşı hem Tatarlığının türlüşe buluğu elbette bizim Kazan'daki milli uzanının bir tuben buluğuna belli. Benim karşıka bir karadan kosmik teleskoptan önüne kusatmadı. Allah'ı tekala neye kuştu karadığa mektep teleskopundan. Mektep teleskopundan karadım. Tatar'daki en tuben uzanının uğruna o Kazan. Hemen hükümeti şuna kura bizim ministerler Tatar tilini yaratmıyor. Tatarça söyleşmiyor. Hem Tatar tilinde iki tillik turunda tiyatro oynayan bulup hayırlık hiç hürmetli millette şiirdi başlılar da kalganlar Rusya söyleyip milletinin bilgen milletini de tersiz kaldırdılar.
Siz milli uzang turunda analitik tapşırı tınlısız. Sülöşüde Oydar Halim, İlfak Şihapov, Rafiz Jamdihan, Daniil Safarov, Aliya Sabirova, Leysene Sadardinova hem Zülfa Zinurovlar kotnaşalar tapşırını Rimzil Veli alıp bara.
Türelerinin milli uzangı bulunduğu durumda gına.
Kimse mesela?
Ettikiz. Lakin Çiçeğin uzunun uzangı bulunduğu arkasına tukandı. Çiçeğin zor devleti var mı?
Yok.
Çiçeğin uzangı var. Kut kışkına halkların uzangı var. Hem üzerisi.
Bizde yok. Niye bizde yok?
Milli uzang birinci. Milli uzang bulunduğu o devlet. Müdakara turmuşunda temin eder.
Yine devletçilik meselesinde. Ulik biz şimdi halaşçık milletkelerini baramız. Çiçeğe Tatarlarla Tatarstan'ın işindir yerden bitiriyeceğiz diye. Belki şubaydır. Lakin Ermen, Yahudiler üzerlerinin devletlerine kilisin şu Şit'te yaşayıp yerden biterler. Ermenistan'ın bütün iktisadı Şit'te işleyen Ermenilerin kirgen akışı vardır. Yahudilerin ki bütün dünyada Yahudilerden Jilgın Malga İsrail tıra. Biz Tatarlar gelip kazanılan nesler ümmeti tergatı gider. Belki kilisin şu Tatarstan'a yüz devletçiliği bizden ne götürür için işlerine kilekti. Bu bir devlet meselesi. İkincisi de eğer bizim zor devletimiz bulmuyken yasak kışkılar devletler. Ne sizin tez Gafar ağulun, miş Vaşıtan'ın Tukay ağulun getiren. Bütün kalkuz yerlerin mahallede meşitke ofisiyarını tırkerdiler. Yani bu yerinin, bu baylıkların hücası halı yıkanlığı. Bana bir kim kilip satı var, ama halı hüca. Şu kişiler devlet yasak, yüzünün medreselerini tutup, yılların, ayın kapkalarını yasaklayısın değil mi? Yasaklayısın. Ne yurttaya gene medresede şu ağulda okusun, 70-80 bala kazanlı seyahat ketiyle. Bir tahta özbilanı, avunun iştimali sovetli, devlette tügül, mesela samoupravlenle tügül, apsestini sovet uyuştura bu evirlerle.
Demek, bu şiddet yaşayışı tatarlar.
Yaşayışı.
Bizim kazandığı kılık, bize bu sırat işleri yapmıyorlar. Üzere tırışıp, bizden buldurak atıyorsun sanırlar. Ne o şulay, bu rahat iş, şuna ne dürüst etkiler, kazandığı ne halleşikler, halleşik tatarlar. Şuna ne dürüst beyleme. Hem, eğer de kilgende, bu bizden tırağı. Bana sana terbiye ediyoruz, değil mi? Babalardan, terbiyeden, hem başkalardan. Min, iskegen akşadan, bundan bir 7 yıl elik, min diskotekler oluşturup, ben şunlarınaydım. O vakitte Tatar diskotekleri de geneydi. O bir yat nerseydi. Üstürkanda da biz 70% Rusya hemşikin yılları bilen 30% ezmez Tatarşı yılları bilen tebrik. Kişine getirir için. Tatarşı yana koysan o vakitte yılları da yok. Ama lakin Tatarşı yana koysan kişi yürümeyildi. Hazır Allah'a şükür. Tatarşı diskotekleri de belgene Rus yılları da yankıramıyor. Hemşikin yılları yankıramıyor.
Kazanla biz gelbetir batmırıydı. Kazandağın ne hazır men tege şitten de kuzatem, şitte de yürüp, bunda da Kazanda hazır gümüne hazır gibi yaşlar alındı. Hem olar bitmatur Tatarşı da söyleşe, olar münaşıl mıhitini de buldura, bana bu ışı, şunlatta. Koşandır belki müne biz üstünde, biz yaşakta, bizle onatırımızda söyleşirge de rıksat yığıya. Ama da lakin biz sivaşırga tiyiş bulgambızdır. Biz kışsızırak bulgambız. Hazır ki yaşlar kışlarak. Hem Kozan öyle biz barbar dişiktir yukarılıkta kütahırlaşak biz Allah birse. Bunda da yaşayacak biz, şiddetlikte de yaşayacak biz. Bizden mühitimiz de var.
Teoretik kentten bütün üstünü biliriz. Şöyle bir şey gideyim. Bir primer gazeteyim. Ama zaten ki Tatar diskotek var, Tatarşı diskotek var. Şimdi hatta o vakitte ağırıyor. Hazır kümüne ikişer diskotek kuyla. Bunda bir nedi devlet taksılmıyor, taksılmıyor.
Terbiyeli
mi? Ben yine kümünden saltıratalar. Sibir Tatarlı tilinde bir hafta saltıratı. İsem istemiz. Biz diskler çıkaramız. Tatarşı diskler. Bizde devlet bilgine ettiğim bilen de yılı süz bilen de yerden gitken yok. Peki yüzlerce, peki binlerce sertimin çıkaramız. Şitlerge taratamız. Buna Tatarşı diskler kireydi. Sorumun da, apa nindi diskler kireydi? Kuarı tırgan mı? DVD'inde, tırgı tırgan mı? Kuarı tırgan da, tırgı tırgan da kirek. Kim diskisi kirek? Çünkü asortiment big zor. Yok, nindi kirek tügül, Tatarşı kirek değil. Sen apa ne eten kıb bil. Kirek sen ne diyorsun? Buna bir konsert kirgen miydi? Gitmedi biz yani. Çünkü o andaki meseleni hallettik. Buna eytesin kiremezdi. Buna devlet tügül. Devletliğe sansak bizden bu mey.
Bizim halkta milli uzan yerlerin ona kutudan tüketişim nokta. Bizim yerler mesela disten minilegen tiraj bilen Tatar gazetleri çıkan onlarını aldırışı okuşu var, Tatar sözünü okuşu var. Diste izlegen minilegen isim bilen diskla Tatar şaşı var, onlarını okuşu var. Şimdi de bu neden bu sırada kitaplar çıkıp da onlarını okuşu var bu masa çıkması. Bizim yigizimiz var. Bir ses durumda ularga gerek.
Hürmetli tınlaşılar, gab-gadi hem bir katlaulu tüşünse, pedagogik hem akademik söz, milli uzan digenlerse, karşılıklı fikirler, kızı bahisler uyattı. Millet hem devlet birinçilme, elle her kimin gönlünde yaşayışı milli uzan, milletini saklayı devlet tüzürge yerde miteme. Birevler, devletimiz bulmağış, milletimiz tarqala deyip poşuna, ikincileri çişinler ya keşşigenler misalına ihtibar ite. Koy vakit katta izilu, kısırklau da milli uzanını uyatıp siskendirip jibere. Milletinin bəxeti, birdemligi işin, uz uzun bulup kolu işin, tilesen indi sınavlarını uterge turuşlar da var, ota baba ruhiyetini ınıta başlagan mankurtlar da uz kardeşlerimiz orasında ışırı. Onlar turunda hem işki dünyamız turunda turusun aytip, sileşirge, anlaşırga kerek digen netice uzinen uzi yasaldı bu angamede. Şunu bilen analitik tapşurunu tamamlayıbız, onu Rimzil Vali hazırladı.
Hürmetli tinglovchilar, shuning bilan topshiruvimiz tamom.
Бүгін яңғыраған язмаларыны сіз біздің интернет сәхифемізде де оқи да тыңлай да аласыз. Аның адресі www.azadlik.org. Шулай ақ фикірлеріні Азатлықның Қазан бюросына да шалтыратып жеткіруге мүмкін. Телефон номері 5705-247. Қазан бюросы Горький урамы 8-ші ертте орнашқан. Бүгін сіздің білім Прага студиясында Ландыш Қарасы болды. Келесі шырашуларға қадар. Исен сау қалығыз.